Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš kurį laiką Lenkija, nuolat Vengrija, o dabar ir Slovakija Europos Sąjungoje mėgsta rinktis konfrontacijos kelią. Po pandeminis laikotarpis, visuomenių susiskirstimas į burbulus, karai, krizės suponuoja, kad ir Europos parlamente rasis daugiau radikalių pažiūrų politikų, o tai dar labiau veikiausiai skaldys bendryje. Tai ar įmanoma surasti vienybės, ar Europos Sąjunga nepradės aižėti ir ką daryti su šalimis maištininkėmis, apie tai mes padiskutuosim šiandien. Aš sveikinuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktore Margarita Šešelgyte. Sveiki.
Sveiki.
Ir buvusiu eurokomisaru Vyteniu Andriukaičiu. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal, ponia Šešelgyte, nuo jūsų pradėkim. Ką Europos Sąjunga jūsų manimu turėtų daryti su šalimis, kurių vienašališki veiksmai na, tarsi prieštarauja pagrindinėms bendrijos vertybėms ir to atrodytų atsiranda vis daugiau, bet ar tam yra svertas, na kaip tai būtų galima užkirsti kelią būtent tokiems vienašališkiams sprendimams, kurie galbūt nesuderinami su Europos Sąjungos vertybėm?
Europos Sąjunga yra 27 valstybių sąjunga ir yra tam tikros rytis, kurioje Europos Sąjunga vaidina didesnę rolę ir turi didesnę galę priimti tam tikrus sprendimus. Ir yra sritis, kur vis dėlto pagrindinius smuikų griežia valstybės narės. Ir sprendimų priėmimo procedūra, bet reikalingas valstybių narių susitarimas, dažnu atveju yra kvalifikuotos daugumos balsavimo reikalavimas, kada reikia daugumos valstybių sutarimo, kad valstybės priimtų sprendimą. Bet tam tikrais atvejais, ypač tokiose sritise kaip užsienio politika, gynybos sritis, saugumo gynybos politika, mokesčių sritis, vis dėlto tos rytis yra paliktos, jose vyrauja visiškai kitas principas, tai yra vienbalsiškumo reikalavimas. Ir per se tas vienbalsiškumo reikalavimas jau sukuria tokias sąlygas, kuriuose valstybės, norinčios išgauti savo didesnės naudos ar pasiekti kažkokių tai savo interesų, jos gali paimti vetuoti ir užblokuoti visą sprendimų priėmimo procesą ir ypač jeigu tai yra labai svarbus klausimas, kitos valstybės galbūt yra linkusios nusileisti tai šaliai kitais klausimais. Bendrai valstybės narės, nenorėdamos gadinti savo reputacijos ar santykių su kitomis, to dalyko dažnai nedaro, labai išimtinais atvejais tai vyksta. Tokie žaidėjai kaip Vengrija, kaip jų vadovas Orbanas, nevengia šitą situaciją naudotis ir naudotis ne vieną kartą. Na ir tos galimybės Europos Sąjungos apriboti tokius destruktyvius žaidimus yra ribotos. Tačiau jų yra. Yra ir pagal Europos Sąjungos sutartį galimybę apriboti tokius veiksmus, kuomet tai prieštarauja iš esmės esminiams Europos Sąjungos vertybėms tokie veiksmai ir tada gali imtis Europos Sąjunga tokių veiksmų, pavyzdžiui, na, priimti sprendimą be tokios šalies arba netgi tą šalį kažkaip tai nubausti galima, pavyzdžiui, pritaikant tam tikras ekonomines sankcijas. Tai vėlgi Europos Sąjunga vengia tokių dalykų, nes bendrai tai yra sąjunga visų šalių ir jeigu tu vieną eliminuoji, tai jinai tampa nebe demokratiška, bet jeigu tokių veto idėjų daugės ir jie paralyžuos Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesą, gali būti, kad bus įmamasi griežčiausių veiksmų.
Kaip jūs, ponia Andriukaitė, mato tą situaciją, nes vėlgi, na, turbūt atsiremiame tai, kad vyriausybės išrinktos demokratiškai. Tai kaip tada reikėtų suderinti tą teisėtumą ir pagarbą pagrindinėms vertybėms, apie kurias yra Europos Sąjunga?
Taip, čia gerbiama Margarita Šešelgytė labai teisingai apžvelgė pagrindinius sprendimo mechanizmus, tai kvalifikuotas balsų daugumos ir tos rytis, kurios reikalauja vienbalsiškumą. Tiesa, ir Margarita turbūt sutiks, kad visiškai didžioji daugumoj sprendimai tarybose, aš turiu mintimį, čia kalbam apie tarybas, nes šiuo atveju komisijoje veikia kitoks principas, o Europos parlamente yra parlamentinė demokratija, ten jau mechanizmai yra matomi, aiškus, demokratiniai ir kiekvienas, kaip sakyti, balsavimas matomas. Bet Europos tarybose, pirmas dalykas, reikia turėti mintį, kad yra nutarta, kad Europos tarybos šalis narės užsidariusios balsuoja. Dauguma žmonių nežino, kaip jų vyriausybių ministrai balsavo vienu ar kitu atveju, tik tai po to, kai priimtas sprendimas paskelbėme, kad štai toks tarybos sprendimas yra. Tai leidžia labai, kaip sakyti, dangstytis šalių narių ministrams arba vyriausybėms, dangstytis kartais dėl tokių sprendimų, kurie nepadaro savo namų darbų. Ir tada jos ima būti taip vadinamasis, nu, blokavimo koalicijos, pavyzdžiui, kad tas klausimas būtų išimtas iš darbotvarkės, taip kad ne tik vienbalsiškumas, bet ir kvalifikuotas balsų daugumos mechanizmas taip pat leidžia atidėti procesą ar užblokuoti, ar nukelti ilgam laikui, daug kartų tai buvę. Bet ir Margarita teisingai pastebėjo, dėl to, kad Lisabono sutartį yra numatyti mechanizmai, tačiau turim pasakyti nuoširdžiai, kad 2002-2003 metais, kai Europos konventas kūrė tą naują sutartį Konstitucijai Europai, o po to iš jos po neratifikavimo gimė Lisabono sutartis, nieks negalvojo, kad atsiras tai tokia situacija, kada kelio šalis piktybiškai, tarkim, pasinaudos blokavimo tuose klausimuose, kurie patys svarbiausiai. Žinoma, pats svarbiausias tai yra daugiametė finansinė perspektyva ir biudžetiniai reikalai. Tai paliečia visas šalis. Ir antra, žinoma, užsienio politikos, saugumo ir gynybos aspektai. Nekalbu ir apie migracijos valdymą, kur iš tiesų irgi be galo sunku. Iš jo vietoj tą vadinamą, taip sakyti, sutartį numatytą perėjimą arba pasarelės procedūrą iki šiol dar nekartą nebuvo panaudota, nes jie vėlgi reikalauja to pačiu be galo sudėtingos paleidimo mechanizmo. Ir dėl to jame svarstyti daugelį valstybių, mes svarstyti tai, ką daryti su tais, kurie nenori spręsti kaip bendrų reikalų, bet ima egoistiškai galvoti, kad, žinot, mums geriau pinigai, bet tai, kas yra rūpi kitom šalim, mums nelabai rūpi. Todėl ir kilo problemas pasakyti, kad reikia galbūt suderinti biudžeto finansavimo mechanizmus su tam tikrom biudžetiniam sankcijom. Tačiau norint apie tai kalbėti, reikia atsiremti vėl į Lisabono sutarties pakeitimus. Bet 27 valstybėse šiandien vyrauja labai prieštaringos nuotaikos, todėl kalbos apie tai, kad reikėtų, kaip sakyti, stiprinti Europos Sąjungos priėmimo mechanizmus, sustiprinant sutartinius punktus, buvo nuimtas nuo darbotvarkės kol kas, nepaisant to, kad pereitais metais Europos parlamentas pasisakė ir balsavo lapkričio mėnesį už tokios perspektyvos galimybę, kad reikia vis tik diskutuoti dėl Europos kryžkelių ir ką daryti, kad Europos Sąjungos žmonės patikėtų ir žmonės pajustų, kad sprendimai ateina į jį daug greičiau ir kad nesiranda egoistinio blokavimo. Tačiau dabar, suprantama, rinkimų metas labai daug pačių įvairiausių nuojautų ir dėl to šie klausimai kol kas nuimti, nukelti, išimti iš darbotvarkių. Ir Europos vadovų taryba, ir Europos tarybos stengiasi nereaguoti į Europos parlamento priimtą rezoliuciją, kurią iš esmės palaiko ir Europos komisija, taip tyliai, bet palaiko. O tarybose dabar visi bijo, kiek kaip išrinks žmonės, nes 7 šalyse iš tiesų be galo vyrauja labai skirtingos nuotaikos ir ten, nors labai skirtingas aspektai, bet yra daug pasisakoma, kad reiktų silpninti tą sąjungą ir kaip sakyt, dėl to ir kyla ta mintis, kad gali būti labai sudėtingas kitas parlamentas. O 9 iš jų irgi gali būti, kad tos va tokios prieštaringos jėgos, kurios nori daugiau naudos savo piniginiai, savo biudžetai ir mažiau žiūri į kaimyninę šalis arba į bendrus įsipareigojimus, ten 9 šalyse gali jie būti antroje vietoje. Taip kad koks bus Europos parlamentas, kaip tik dabar yra tikras metas apie tai diskutuoti. Ir ypač tose šalyse, kuriuose tos radikalesnės nuotaikos atspindi dalies visuomenės nusivylimą.
Europos Sąjunga, na, mes atrodytų įsivaizduojam kaip tokį, na, bendrystės dangą. Turbūt mes labai dažnai galvodom apie bendrystę, kai mes kalbėdom apie Europos Sąjungą, dabar kur kas daugiau pradedam kalbėti apie jos aižėjimą. Ponė Šešelgytė, vis tiek viskas atsiremia į visuomenės. Kaip suprasti, kodėl Europos Sąjungoje, na, taip skirtingai tos visuomenės pradeda mąstyti ir kur ieškoti tų pagrindinių kertinių priežasčių? Dažnai mėgsta politologai paminėti, migracija yra viena iš tų pagrindinių priežasčių. Jūs irgi taip manytumėt?
Aš norėčiau sutikti, kad ES dabar yra kažkokia to šalis skirtingesnės negu buvo anksčiau. Visą laiką būdavo labai didelių skirtumų. Pietų šalis, šiaurės šalis, vėliau ta tokia senoji Europa, naujoji Europa. Mūsų interesai, grėsmių vertinimai labai skiriasi. Bet galbūt dabar ambicijos ES yra didesnės gilinti integraciją tam tikrose srityse ir tai iššaukia, na, tokius skirtingus požiūrius, čia vienas dalykas. Taip pat labai aplinka yra sudėtinga, kurioje mes gyvename, saugumo aplinka ypač. Ne tik tai karas Ukrainoje, bet ir artimieji rytai, ir kitos problemos, ir Kinijos klausimas. Ir tai irgi nėra klausimai, dėl kurių Europos valstybės turi vieningą labai nuomonę, ypač Europos valstybių visuomenės. Plus vyksta problemos polarizacija visose demokratijose, daugiau ar mažiau. Ir ta polarizacija vyksta dėl įvairių priežasčių, bet labai didelis trigeris tos polarizacijos yra atsiradę socialiniai tinklai, kurie dar labiau įpila ugnies į žibalo į ugnį ir skatina tos skirtingus burbulų formavimuose. Ir per tai, per visus tuos, na, susidėjusius dėlionės gabaliukus plus migraciją, mes matome tokį vaizdą, kad, na, valstybėse iškyla populistiniai radikalūs judėjimai, na, kurie irgi, jie galbūt iki galo neturi vienokios ar kitokios nuomonės apie Europos Sąjungą, bet tiesiog eina priešingą linkme, bando kalbėti priešingai, negu yra toksai nusistovėjęs elito sprendimų priėmėjų naratyvas ir taip susirinkti dar daugiau balsų, o kai kurie galbūt yra ir paskatinami iš išorės jėgų, kurios yra suinteresuotos, kad Europos Sąjunga silpnėtų. Tai iš tiesų pavojus yra šiek tiek ir artėjantis Europos parlamento rinkimai gali tapti tam tikrą prasme tuo žadintuvo skambučiu. Tačiau reikia nepamiršti vieno dalyko, kad Europos parlamento rolė, nors nei paskutiniaisiais metais tolydžio augo, tai nėra pagrindinė institucija Europos Sąjungoje ir, neaišku, priima svarbius sprendimus dėl biudžeto ir panašiai, bet yra pagrindinė institucija, sakyčiau, yra taryba, kurioje dalyvauja valstybių narių atstovai. Ir jeigu mes nematysime to tokio radikalaus pokyčio visose šalyse, tai tai atskies bet kokį kitą radikalų koncentraciją kitose institucijose. Taip pat yra komisija, kur dirba Europos biurokratai, kurie irgi dalyvauja ekspertizę teikiant, sprendimus tam tikrus siūlant ir panašiai. Ir pagaliau pats Europos parlamentas, mes galime matyti išaugusių populistinių jėgų kiekį, bet kad visose valstybėse, nes ne visose valstybėse tos tendencijos yra taip ryškiai pastebimas, bus išrinkti radikalai ir dauguma jų bus, na, aš sakyčiau, kad labai drįšiu abejoti tokiu įmanomu scenariumi. Tai vis tiek panašu, kad Europos parlamente bus dvi pagrindinės jėgos tradicinės, na, ir tada klausimas, kiek išaugstų radikalių partijų atstovų skaičius. Ir pabaigai, kartais tie radikalai, kurie šneka labai radikaliai, tai yra euroskeptikai ir panašiai, jie gavę pozicijas, atsidūrę valdžioje, yra priversti elgtis konstruktyviau ir mes matome tokį tam tikrą nutolimą nuo tų radikalių idėjų ir čia pavyzdys būtų Italijos premjerė Meloni, kurios irgi visi labai bijojo, bet kai jinai atėjo, na, jinai tikrai, netgi, sakyčiau, imasi lyderystės pakankamai svarbiose klausimuose. Tai aš sakyčiau, mano toks požiūris į susikloščiusią situaciją ir ko gero labai labai bijoti nereikėtų, bet rinkimus reikia eiti.
kartu mes su kitomis radijo stotimis visoje Europos Sąjungoje rengiame laidas, visą laiką kalbamės tą pačią temą. Ir štai dabar pakviesiu pasiklausyti, kągi kalba kitų šalių piliečiai, štai Zagrebo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto istorijos magistrantūros studentas Dominikas Ešegovičius, svarstydamas apie tai, kas vieni Europos Sąjungą. Kolegoms iš Kroatijos radijo sako, kad tai vertybės ir bendra rinka.
Aš esu liberalizmo šalininkas. Tai reiškia, kad džiaugiuosi tuo, kad Europos Sąjunga atstovauja tokioms vertybėms, kaip dalyvavimas politinėme gyvenime, žemi mokesčių tarifai ir teisė į žodžio laisvę. Europos Sąjunga buvo sukurta kaip laisvoji prekybos zona, labai liberali koncepcija. Todėl reikėtų grįžti prie tų vertybių. Be to, laisva prekyba ir rinkos ekonomika atnešė Europai taiką ir gerovę. Būtina pasipriešinti režimams, kurie priešinasi šiems idealams. Europos Sąjunga yra atsakinga prieš savo Europos piliečius ir turi ginti jų interesus.
Pone Andriukaiti, jūsų galva, kiek jūs pritartumėt tai, ką kalba žmogus iš Kroatijos ir kiek jūs matytumėt, kas iš tiesų vienyje dabar Europos Sąjungą, ties kuo mes galim susivienyti?
Visų pirma, aš noriu patikslinti tą Kroatijos kalbančiojo nuomonę, kad Europos Sąjunga nėra laisva rinka, o yra socialiai reguliuojame rinką. Europos socialinis modelis yra tas modelis, kuris yra praktiškai gyvendinamas visose 27 valstybėse vienokio ar kitokio laipsnio. Europos Sąjunga nėra žemų tarifų sąjunga. Nes Europos Sąjungoje, jeigu pažiūrėsite į mokesčius ir į visus kitus dalykus, pamatysite, kad ypatingai daug dėmesio skiriama, kad viešieji finansai būtų tvarūs ir kad švietimas, sveikatos apsauga, mokslas, investicijos, moksliniai tyrimai ir socialiniai standartai būtų kiek įmanoma aukštesni ir iš tikrųjų ir yra aukštesni už jungtinių valstijų, aš jau nekalbu už kitas šalis. Šiaip, kalbant apie visas 27 valstybės, tie socialiniai standartai ir darbo trišalės tarybos darbo rinkos santykių reguliavimas yra visiškai nukreiptas į socialinio modelio stiprinimą, socialinės Europos stiprinimą. Bet kalbant apie įstatymo viršenybės, apie būtinybę stiprinti demokratinius procesus, būtinybę įtraukti į demokratinių procesų priėmimą kuo daugiau ES piliečių, visiškai teisingos. Tačiau reikia atkreipti dėmesį ir tai, kad kalbant apie tas radikalių jėgų įtaką, niekas nemąstė, kad staiga atsitiks Brexitas. Ir visi galvojo, kad galbūt Brexitas nepavyks per referendumą. Bet vat Nigelo Faradžio pavyzdys ir visų tokių, kurie Europos parlamente taip garsiai kalbėjo prieš Europos Sąjungą ir vis tik įtakojo, kad Britanija išstojo iš Europos Sąjungos, šito nei Margarita, nei kiti negali užmiršti. Taip sakant, tai buvo didžiulė krizė mano buvimo komisijoje metu. Todėl ir dabar iš ties be galo svarbu kalbėti su žmonėmis ir pasakyti, kad taip, iššūkių yra labai daug ir iš tiesų labai daug yra kryžkelių, kurias reikia rasti spręsti. Neatsitiktinai net Europos piliečių forumas įvykęs dėl Europos Sąjungos ateities pasisakė už būtinybę Lisabonos sutarties peržiūros ir pakeitimų, kurie iš ties padarytų akcentą į socialinės Europos žmonėms būtinų socialinės apsaugos standartų padidinimą, nes daugelis žmonių tikrai jaučia tą tiek buvusią kainų krizę, finansinę krizę, jos liūdnas pasekmes. Ir socialinė dimensija yra neišpasakytai svarbi ir jos nebuvimas kaip tik žmonėse skatina balsuoti prieš. Yra tas šūkis, britų šūkis, atsiimkime galias atgal, Britanijoje dėja veikia ir suveikia priešingą kryptim. Tai buvo didžiulė skaudi pamoka, už tai mes ir pasiūlėme net 5 scenarius. Tiesa, noriu pasakyti, kad Europos komisijoje ne biurokratai dirba. Ten dirba daug puikių specialistų, ypatingai aukštos kvalifikacijos, ir biurokratinė dalis nėra pati didžiausia, o pačioj komisijoje dirba politikai, ir dėl to komisija yra politinis institutas, ne biurokratinis. Žinoma, kad tu galiu atkreipti dėmesį, kad tarp vyriausybinis metodas yra išties labai klampiai funkcionuojantis. Tarp vyriausybinio metodo vieta tai yra vyriausybių tarybos, kur jos susėda ir diskutuoja. Ir ten iš ties akivaizdu, kad labai daug ką reikia skubiai taisyti, kad sprendimų prieimimai būtų tokie, kad žmonės patikėtų Europos projekto, kaip sakyti, efektyvumu, jų Europos projekto galimybę jiems juos socialiai daugiau apginti ir Europos projekto galimybę suteikti daugiau teisingumo, nes šiuo atveju žmonės skirtingose šalyse jaučiasi dalinai kaip antrarūšiai Europos Sąjungos piliečiai. Aš turėjau savo kadencijai buvo vienas iš aktyviausių komisarų, kuris dalyvavo piliečių dialoguose visose 28, o po to 27 valstybėse. Turėjau daugiausiai dialogų skaičių su visais europiečiais, pradedant kroatais, baigiant suomiais, pradedant lietuviais, baigiant portugalais. Taip kad nuotaikos ir nuostatos, aš jas žinau ne iš teorijos, aš jas žinau tiesiog iš praktinių debatų. Ir iš ties yra apie ką kalbėti šiandien, kodėl rinkimuose reikia būtinai būti be galo aktyviais ir stengtis suvokti, kad dabar, jeigu palyginsite, kaip kito Europos parlamento sudėtis, 2002-2004 metais, man būtent Europos konvente, prieš Europos Sąjungą pasisakinėjo tik 3 žmonės. O kai aš jau buvau komisaru, jau buvo trečdalis Europos parlamente, pradedant Nigelu Faradžu. O štai šitoj kadencijoje jau priartėjo beveik prie 42-43% tų, kurie visą laiką, kaip sakyti, pasisako prieš galimybę efektyvesnės ir saugesnės, socialiai teisingesnės ir integruotos, kaip sakyti, sprendimų prieimimo paieškos. Bet šiandien galim pasakyti, kad nežinia, kokia bus pusiausvyra šitose parlamento rinkimuose. Todėl mano raginimas yra tikrai įsitikinti, kad vis tik kaip niekad dabar svarbu mobilizuoti tuos žmonės, kurie suvokia, kad tas bendryjų interesas, bendrų mechanizmų paieškų greitesnis priėmimas tikrai taptų, kaip sakyti, efektyvaus funkcionavimo norma.
Ačiū Jums abiems. Kalbėjom šiandien su buvusiu eurokomisaru Vyteniu Andriukaičiu ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, iki kitų kartų.
Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.